Αγαπημένα μας παιδιά, καλή σας μέρα. Η παιδική μας εκπομπή είναι και πάλι κοντά σας, γεμάτη εκπλήξη σήμερα. Όπως σας είχαμε υποσχεθεί την περασμένη φορά, σήμερα θα συζητήσουμε λίγο για εκείνον τον αδερφό που δεν συγχώρεσε τον αδερφό του, τον άσωτο ιό, και ένιωθε πάρα πολύ μεγάλη ζήλια που ο πατέρας έσφαξε το μόσχο το σιτευτό για αυτόν. Δεν ήταν δηλαδή έτοιμος ακόμη να συγχωρήσει και δεν ήταν έτοιμος να συγχωρήσει τον αδελφό του γιατί δεν είχε μέσα του αγάπη. Σε λίγο θα διαβάσουμε μια πολύ ωραία ιστοριούλα από το παιδικό γεροντικό που μας δείχνει πώς ακριβώς πρέπει να έχουμε αυτή τη μεγάλη αγάπη μέσα μας. Αργότερα θα σας διαβάσουμε μια χαριτωμένη ιστορία για μερικούς που μπορεί να μοιάζουν και στον περικλή της ιστορίας μας, και η φίλη μας η Ρένα θα μας διαβάσει ένα πολύ ωραίο κυπριακό παραμύθι. Μείνετε λοιπόν κοντά μας και καλή σας διασκέδαση.
Στον κήπο το πιο όμορφο μας έβαλεστε, να τον φωτίζουμε και να τον φροντίζουμε. Σαν άγγελα παιδιά,
καλλιόαργα, καλλιόαργα, παρά ποτέ καλλιόαργα.
Παρακυκλώνω, παρακυκλώνω, η λύση είναι μία. Κάποια και σήμερα ξανανιώνω και κάνω οικονομία. Παρακυκλώνω, παρακυκλώνω, για την νέα αμαρτία να σπαταλώ. Μ' αρέσει να καμαρώνω τα χρονιάλια και τα δάση. Ανακυκλώνω, ανακυκλώνω, τίποτα μην πάει χαμένο. Ό,τι έχω ανάγκη ξοδεύω μόνο για να είμαι ευλογημένο. Ανακυκλώνω, ανακυκλώνω και σέρβομαι την πλάση. Γιατί μ' αρέσει να καμαρώνω τα χρονιάλια και τα δάση. Ανακυκλώνω.
Συνεχίζουμε λοιπόν παιδιά μου με την ιστορία που λέγεται «Ως και ημείς αφίεμεν». Ξέρετε, αυτό είναι ένα κομμάτι από την Κυριακή Προσευχή, δηλαδή το Πάτερ ημών που όλοι μας λέμε. Να δούμε λοιπόν τι θέλει να μας πει σήμερα το παιδικό γεροντικό. Ο Αββάς Σιλουανός ήταν από τους γεροντάδες που κοντά τους μάζευαν πολύ κόσμο, τόσο καλόγερους όσο και απλούς λαϊκούς. Η απέραντη αγάπη που έδειχνε σε όλους, αλλά και η βαθιά γνώση του στα θεολογικά, τον έκαναν να ξεχωρίζει. Αν κάποιος βρίσκονταν κοντά του, δεν ήθελε τίποτε άλλο παρά να τον ακούει. Για όλα τα προβλήματα και τις δυσκολίες είχε έναν παρήγορο λόγο να πει και μια συμβουλή να δώσει. Πολλοί κόσμος πήγαινε μόνο για να ακούει τα ευλογημένα λόγια του. Αλλά δεν ήταν και λίγοι εκείνοι που πήγαιναν συχνά στον Αββά για να εξομολογηθούν και να του ζητήσουν τη βοήθεια στον πνευματικό τους αγώνα. Ένας από αυτούς ήταν και ο Γεώργιος. Ένας ευσεβής οικογενειάρχης που καλλιεργούσε το κτήμα του στην Ανατολή. Πήγαινε πολύ συχνά στο γέροντα και τον συμβουλευόταν για οτιδήποτε τον απασχολούσε. Τελευταία όμως είχε πολύ καιρό να πάει στο ναβά. Είχε προβλήματα με ένα γείτονα που του προξενούσε κακό. Πολλές ταλαιπωρίες είχε υποστεί από αυτόν, αλλά έκανε υπομονή και τις ξεπερνούσε με την προσευχή του στο Θεό. Όσο περνούσαν οι μέρες, ο γείτονας γινόταν όλο και χειρότερος και οι ταλαιπωρίες όλο και περισσότερες για τον ταπεινό Γεώργιο. Κάποια μέρα η υπομονή του εξαντλήθηκε και η θλίψη του ήταν τόσο αβάσταχτη που αγανάκτησε με τον γείτονά του και πήρε την απόφαση να τον τιμωρήσει. Ο ίδιος όμως δεν μπορούσε να τον βλάψει. Έτσι θεώρησε καλύτερη λύση να πάει τον γείτονά του στα δικαστήρια. Για μια τέτοια απόφαση όμως θα έπρεπε να ρωτήσει τον γέροντα της ερήμου. Και πραγματικά, ξεκίνησε για τη σκήτη του αβάσιλου Ανού. Σαν έφτασε, ο αβάς τον υποδέχτηκε με χαρά και αμέσως πήγαν στο εκκλησάκι της σκήτης. Στην εξομολόγησή του, ο Γεώργιος αποκάλυψε στο γέροντα την περιπέτειά του με το σκληρό καρδογείτονα, αλλά και τη δική του απόφαση να τον επάει στα δικαστήρια. «Δεν πάει άλλο, αβά μου», είπε ο Γεώργιος. «Προσπάθησα σκληρά. Προσευχόμουν με όλη μου τη δύναμη. Αλλά είμαι άνθρωπος κι εγώ. Δεν άντεξα άλλο». «Βλέπετε, στην αρχή απλώς ήταν εχθρικός μαζί μου. Στη συνέχεια κατόρθωσε με απάτες να μου πάρει το μισό χτήμα. Έκανα πάλι υπομονή. Με συκοφαντούσα παντού. Έχασα τους φίλους και τους γειτόνους μου. Διέδιδε κατηγορίες διάφορες για μένα και ο κόσμος έπαψε να μου μιλάει. Μα το χειρότερο απ' όλα, βά, είναι ότι πριν από μερικές μέρες προσπάθησε να με δηλητηριάσει. Αυτό ήταν. Η αγανάκτηση με κατέλαβε και αποφάσισα να τον τιμωρήσω για όσα μου έχει κάνει. Μα δεν έχω ούτε τη δύναμη, ούτε το κουράγιο, γέροντα. Γι' αυτό θα τον πάω στα δικαστήρια. Και έτσι αυτός θα βρει την τιμωρία που του αξίζει και εγώ θα βρω το δίκιο μου. Αυτά είπε ο Γεώργιος και ο αβάς Ιλουανός, σιωπηλός και ατάραχος, του είπε: «Κάνε όπως θέλεις, παιδί μου. Δεν νομίζεις όμως, γέροντα, ότι αν τιμωρηθεί αυστηρά θα είναι πιο δίκαιο? Έχω γνωστούς δικαστικούς που θα φροντίσουν γι' αυτό», είπε ο Γεώργιος. «Κάνε ό,τι σε αναπαύει», απάντησε ο αβάς με αδιαφορία. «Θα είναι καλύτερα και για την ψυχή του, αβά?» ρώτησε ο Γεώργιος. Μα ο γέροντας δεν απάντησε. «Τότε λοιπόν να πηγαίνω σιγά σιγά», είπε ο Γεώργιος. «Να μην κουράζω άλλο την αγάπη σου. Θα φύγω για το δικαστή κατευθείαν». «Στάσου λίγο, παιδί μου. Μην βιάζεσαι τόσο», είπε ο αβάς. «Έλα να προσευχηθούμε πρώτα, να ευλογήσει ο Θεός την πράξη σου». Σηκώθηκε ο γέροντας και πήρε το Γεώργιο και στάθηκαν μπροστά στην εικόνα του Παντοκράτορα. Αφού έκανε το σταυρό του άβας, άρχισε να λέει: «Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και μη αφείς ημίν τα οφειλήματα ημών, ως ουδέ ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών». Στα τελευταία αυτά λόγια της προσευχής του αβά Σιλουανού, ο Γεώργιος φώναξε: «Μα γέροντα, δεν λέει έτσι η Κυριακή προσευχή, μήπως κάνετε κάποιο λάθος?» «Πραγματικά, παιδί μου, δεν λέει έτσι η Κυριακή προσευχή», είπε με σταθερή φωνή ο Αβάς. «Έτσι όμως είναι η πραγματικότητα. Αφού εσύ αποφάσισες να παραδώσεις τον αδερφό σου στη δικαιοσύνη, εγώ δεν μπορώ να κάνω άλλη προσευχή για σένα». Ο Γεώργιος έμεινε άναυδος. Πήρε ευχή και επέστρεψε στο σπίτι του. Τα λόγια του Αβά χαράχτηκαν βαθιά μες στην ψυχή του. Έκανε υπομονή με την κακία του γείτονα ως τη στιγμή που ο σκληρός γείτονας πέθανε. Ο Γεώργιος συνέχισε την ενάρετη ζωή του επαναλαμβάνοντας το δίδαγμα του Αβά Σιλουανού. «Άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών». Πώς σας φάνηκε, παιδάκια, το παραμύθι αυτό, που δεν είναι παραμύθι, είναι μια αληθινή ιστορία από το γεροντικό μας και πραγματικά δείχνει ότι πρέπει να έχουμε μεγάλη αγάπη, να συγχωρούμε τους ανθρώπους και να κάνουμε υπομονή μαζί τους. Νομίζω πως το τραγουδάκι που θα ακολουθήσει, που λέγεται «Δεν φτάνει», θα σας βοηθήσει καλύτερα να καταλάβετε το νόημα. Σας το χαρίζουμε λοιπόν.
Δε φτάνει να συμπαθήσεις τον καλό και τον ταπεινό, μα να αγαπήσεις τον παράξενο και τον στριφνό, και θα ανακαλύψεις πως τον κόσμο δεν είναι άλλη βόμβα πιο δυνατή και ενέργεια πιο μεγάλη. Η αγάπη σ' ανεβάζει της χαρά στην κορυφή, στον παράδεισο σε βάζει κι ας είσαι εδώ στη γη. Η αγάπη είναι εισιτήριο για το δρόμο του Χριστού, στου ουρανού το διαβατήριο, η σφραγίδα του να συμπονέσεις τον αδύνατο και τον φτωχό, μα να συγχωρέσεις τον περήφανο και τον σκληρό, και θα ανακαλύψεις πως τον κόσμο δεν είναι άλλη βόμβα πιο δυνατή και ενέργεια πιο μεγάλη. Η αγάπη σ' ανεβάζει στις χαρά στην κορυφή, στον παράδεισο σε βάζει κι ας είσαι εδώ στη γη. Η αγάπη είναι εισιτήριο για το δρόμο του Χριστού, στου ουρανού το διαβατήριο, η σφραγίδα του Θεού. Η αγάπη σ' ανεβάζει στις χαρά στην κορυφή, είσαι εδώ στη γη. Η αγάπη είναι εισιτήριο για το δρόμο του Χριστού, στου ουρανού το διαβατήριο, η σφραγίδα του Θεού.
Πώς πάει, παιδιά, το διάβασμα? Μερικές φορές ξεχνάτε ότι κοντεύει να πάρετε τον έλεγχό σας. Αυτόν τον καιρό πιστεύω πως οι περισσότεροι από εσάς θα έχετε κάποια μικρά τεστ, διαγωνίσματα στο σχολείο, θα σας εξετάζουν πιο συχνά οι δάσκαλοί σας. Λοιπόν, ακούστε τι κάνει ο φίλος μας ο Περικλής και μην τον μιμηθείτε, γιατί ποτέ δεν θα καταφέρετε να φτάσετε ψηλά. Για δέστε, η ιστορία που θα σας διαβάσουμε λέγεται «Ο Χαρτένιος Πύραυλος». «Περικλή, άρχισε να σκουτινιάζει και ακόμα δεν έπιασες βιβλίο, παιδί μου, πότε θα διαβάσεις?» Η φωνή της κυρίας Ελένης έφτασε πάλι από την κουζίνα στα αυτιά του Περικλή, αυστηρή, ανήσυχη. «Τώρα, μαμά! Σε λίγο, μαμά!» Αυτό γινόταν κάθε απόγευμα. «Τώρα, σε λίγο, ύστερα!» Ώσπου νύχτωνε για καλά και ο Περικλής ήταν ακόμη αδιάβαστος. Η δασκάλα του είχε παράπονα τώρα τελευταία. «Τέτοιο έξυπνο παιδί και να μην προκόβει στα μαθήματά του!» Μην νομίζετε όμως ότι δεν αγαπούσε τα μαθήματα ο Περικλής. Τα αγαπούσε κι αυτά. Έλατε όμως που τον τραβούσε περισσότερο κάτι άλλο. Όποιος έμπαινε μέσα στο μικρό του δωμάτιο θα το καταλάβαινε αμέσως. Ένα πλήθος αεροπλανάκια, αυτοκινητάκια, τρενάκια, τάγκς, βαρκούλες, φτιαγμένα όλα από χαρτόνι, ξυλάκια ή κουτάκια ήταν αραδιασμένα ένα γύρο. Εδώ ο στόλος, εκεί το αεροδρόμιο, πιο πέρα τον γκαράζ. Πού να μείνει λοιπόν καιρός για διάβασμα? Τούτο το απόγευμα δοκίμαζε τον καινούριο του χαρτένιο πύραυλο. Τον είχε φτιάξει προσεκτικά και ήταν γερός και όμορφος. Αύριο θα τον έπαιρνε μαζί του στο σχολείο. Τι είχε να γίνει στο διάλειμμα? Περικλή, ακούστηκε ξανά από την κουζίνα η φωνή της μητέρας. Μα πού να ακούσει ο Περικλής? Βζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζ εκφενδόνιζε στο δωμάτιο τον καινούριο του πύραυλο, χοροπηδώντας. Τι ψηλά που πήγαινε! Αν δεν ήταν το ταβάνι, σίγουρα θα φτάνε στα αστέρια, θα φτάνε στο φεγγάρι. Και μαζί με τον πύραυλο πετούσε πέρα δόθη και το μυαλό του Περικλή. Πού να πάρει είδηση πως είχε φτάσει κιόλας η ώρα του βραδινού φαγητού? Πού να θυμηθεί ότι τον περιμένουν προβλήματα και γραμματική? Πού να συλλογιστεί την τροπή που θα έπαιρνε αύριο στο σχολείο, σαν θα το σήκωνε η δασκάλα στο μάθημα και δεν θα ξέρε τι να πει? Θα άρχιζε να μασουλάει σκυφτό στο γιακά του, θα λοξοκοίταζε δεξιά-αριστερά, μήπως του ψιθυρίζουν τίποτα οι συμμαθητές του, και έπειτα θα καθόταν ντροπιασμένο στη θέση του. Τα παιδιά θα γελούσαν και εκείνος θα ήταν λυπημένος. Α, πού να συλλογιστεί τώρα όλα αυτά? «Γιαγιά, παππού, μαμά», ξεφώνιζε, «ετοιμαστείτε, ξεκινάμε για το φεγγάρι». «Άλλος για το φεγγάρι, άλλος για τον Άρη». Βζζζν. Η πόρτα του χολ άνοιξε ξαφνικά και ο χαρτένιος πύραυλος, περνώντας ξυστά από τον ώμο του πατέρα που έμπαινε εκείνη τη στιγμή, σφινώθηκε στα γυαλιά του. Ο πατέρας σοβαρός έπιασε στα δάχτυλά του το χαρτένιο παιχνίδι και κάθισε στη φαρδιά πολυθρόνα. «Φαίνεται πως ο Περικλής θα έχει ετοιμάσει από νωρίς όλα του τα μαθήματα για να παίζει με τόση όρεξη», είπε. Του Περικλή του ήρθε ζαλάδα. Τώρα θυμήθηκε τα προβλήματα και τη γραμματική. «Όχι, πατέρα», είπε. «Να τώρα, σε λίγο». Ο πατέρας κούνησε λυπημένος το κεφάλι. «Όποιος δεν σκύψει από μικρός με αγάπη στη δουλειά του θρανίου Περικλή, δεν θα γίνει ποτέ ένας μεγάλος εφευρέτης. Όπως θέλεις να γίνεις εσύ. Τα μεγάλα κατορθώματα θέλουν και μεγάλους σκόπους. Θέλουν δουλειά. Αν δεν αγαπήσεις από τώρα τα βιβλία σου και τη μελέτη, η πυραυλή σου θα είναι πάντα χάρτινη και ποτέ δεν θα φτάσουν στο φεγγάρι». «Ναι, έτσι είναι», είχε δίκιο ο πατέρας. «Δεν το καταλαβαίνετε κι εσείς, παιδιά μου. Να σας χαρίσουμε τώρα και ένα πολύ γλυκό ποιηματάκι για να το καταλάβετε και αυτό πιο καλά. Το ποίημα μας λέγεται «Να μπορούσα». Έλεγαν μια μέρα, βλέποντας τα αστέρια, «Να μπορούσα να γεννώ τρανός κι εγώ, κι ως τα αστέρια να πετάξω, κι ως τα αστέρια να ανεβώ». Κι είδα τότε ένα αστεράκι, σαν να μου χαμογελά. «Μάθε», μου έλεγε, «παιδάκι, κι απ' τα αστέρια πιο ψηλά φτάνει εκείνος που μαθαίνει να δουλεύει, να αγαπά». Έτσι λοιπόν, μην ξεχνάτε τις υποχρεώσεις σας να είστε συνεπείς στο σχολείο, γιατί από εκεί ξεκινούν οι μεγάλοι και σπουδαίοι άνθρωποι. Μαζί λοιπόν με τα μαθήματά σας, να μην ξεχνάτε να αγαπάτε και τους άλλους. Το επόμενο τραγουδάκι μας ακριβώς αυτός λέει: «Δώσε αγάπη».
Αν θες αλήθεια να κάνεις κάτι και να σκορπίσεις τη χαρά, απ' τη καρδιά σου ένα κομμάτι να δώσεις όλα τα παιδιά. Αν θες να να κάνεις κάτι μεγάλο. Αν θες να κάνεις κάτι καλό, να κάνεις κάτι για τον άλλο, κάτι για το Θεό. Δώσε αγάπη σ' όλο τον κόσμο, δώσε αγάπη σ' όλη τη γη. Δώσε αγάπη εδώ στη Δύση, δώσε αγάπη στην Ανατολή. Δώσε αγάπη σ' όλο τον κόσμο, δώσε αγάπη σε κάθε γωνιά. Δώσε αγάπη εκεί στο νότο, δώσε αγάπη και στο βορρά. Αν θες αλήθεια να κάνεις κάτι για να έρθει γιατριά, απ' την καρδιά σου ένα κομμάτι δώσε σε εκείνον που πονά. Αν θες να κάνεις κάτι μεγάλο, αν θες να κάνεις κάτι καλό, να κάνεις κάτι για τον άλλο, κάτι για το Θεό. Δώσε αγάπη σ' όλο τον κόσμο, δώσε αγάπη σ' όλη τη γη. Δώσε αγάπη εδώ στη Δύση, δώσε αγάπη στην Ανατολή. Δώσε αγάπη σ' όλο τον κόσμο, δώσε αγάπη σε κάθε γωνιά. Δώσε αγάπη εκεί στον νότο, δώσε αγάπη και στο βορρά. Δώσε αγάπη σ' όλο τον κόσμο, δώσε αγάπη σ' όλη τη γη. Δώσε αγάπη εδώ στη Δύση, δώσε αγάπη στην Ανατολή. Δώσε αγάπη σ' όλο τον κόσμο, δώσε αγάπη σε κάθε γωνιά. Δώσε αγάπη εκεί στον νότο, δώσε αγάπη και στο βορρά. Δώσε αγάπη σ' όλο τον κόσμο, δώσε αγάπη.
Επειδή σήμερα πολλές γιαγιάδες έπεψαν να μας λένε παραμύθια και εμείς τα παιδιά πραγματικά διψάμε για ωραία παραμύθια και μάλιστα για μεγάλα παραμύθια, γι' αυτό στην εκπομπή μας αποφασίσαμε να έχουμε λίγο χρόνο κάθε φορά να διαβάζουμε ένα ελληνικό λαϊκό παραμύθι από διάφορα ωραία βιβλία που κυκλοφορούν στα βιβλιοπωλεία. Και μάλιστα έχουμε μια γλυκιά δεσποινίδα, τη δεσποινίδα Ρένα, που θα ξεκινήσει με κυπριακά παρακαλώ παραμύθια. Το πρώτο παραμύθι που θα διαβάσουμε λέγεται «Το πουλί του Ολβέρ».
Το πουλί του Ολβέρ. Στην Πάφο της Κύπρου ζούσαν τρεις κοπέλες ορφανές. Όλη μέρα και όλη νύχτα ήθελαν για να βγάλουν λίγα λεφτά να αγοράσουν ψωμί. Στην πόλη τους ζούσε ένας βασιλιάς που είχε ένα βεζίρι από την Ανατολή. Από την Ατάλεια, ας πούμε. Μέρα νύχτα διασκέδαζαν. Άκουγαν μουσικούς. Έπαιζαν τάβι και ο βασιλιάς δεν ήθελε να χάσει το βεζίρι του. Μια μέρα ζήτησε άδεια ο βεζίρης να πάει στην Ανατολή να δει την κόρη του. Είχε μια μοναχοκόρη, αλλά ο βασιλιάς του είπε: «Βεζίρι μου, δεν μπορώ να σε χάσω». Μετά από λίγο καιρό έλαβε ο βεζίρης μήνυμα ότι η κόρη του είναι άρρωστη και έτσι τον άφησε ο βασιλιάς να πάει ένα μήνα να τη δει. Ξεκίνησε με το άλογο του να πάει στη θάλασσα να βρει καράβι να τον περάσει στην Ανατολή. Στον δρόμο τον έπιασε βροχή και στάθηκε κάτω από ένα δέντρο να φυλαχτεί. Εκεί κοντά ήταν οι τρεις ορφανές που μάζευαν τις ελιές ενός οθωμανού και έβγαζαν 2-3 μπακυρένιες δεκάρες την ημέρα. Δεν είδαν το βεζίρι που είχε σταθεί κάτω από το δέντρο. Η πρώτη αναστέναξε και είπε: «Αχ, να είχα άντρα μου το φούρναρι του βασιλιά και να τρώγα όσα ψωμιά ήθελα». Η δεύτερη είπε: «Αχ, να είχα άντρα μου το μάγειρα του βασιλιά και να μου έδινε και μένα από τα φαγητά που μαγειρεύει για το βασιλιά», είπε και η μικρή. «Εγώ θα παντρευτώ το γιο του βασιλιά και θα κάνω 2 παιδιά, ένα γόρι και ένα κορίτσι που δεν θα έχει άλλα σαν αυτά στη δύναμη και την ομορφιά και το μυαλό». Ο βεζίρης όταν άκουσε αυτές τις κουβέντες και επειδή ήταν και βρεχμένος από τη βροχή, γύρισε πίσω στο παλάτι. «Παρακαλούσα το Θεό να γυρίσεις», του είπε ο βασιλιάς. Ο βεζίρης διηγήθηκε στο βασιλιά τι άκουσε από τις τρεις κοπέλες και ο βασιλιάς έστειλε και τις έφεραν στο παλάτι. «Τι λέγατε εκεί που μαζεύατε τις ελιές?», τις ρώτησε. Στην αρχή οι κοπέλες φοβήθηκαν και γύρεψαν να αρνηθούν. Στο τέλος αναγκάστηκαν να πούν την αλήθεια. Η πρώτη είπε: «Αχ, να είχα άντρα μου το φούρναρι του βασιλιά και να τρώγα όσα ψωμιά ήθελα». Η δεύτερη είπε: Αχ, να είχα άντρα μου το μάγειρο του βασιλιά και να μου έδινε και μένα από το φαγητά που μαγειρεύει για το βασιλιά. Εσύ, λέει στη μικρότερη ο βασιλιάς, είπες ότι θα παντρευτείς το γιο του βασιλιά και θα κάνεις δυο παιδιά. Ένα γόρι και ένα κορίτσι που δεν θα έχει άλλα σαν κι αυτά στη δύναμη, στο νου, στην ομορφιά. Πού το ξέρεις αυτό? Έτσι είπαν οι αστρονόμοι, η μάγιστη μάνα μου που ήταν ανετολίτησα και μου το είπε πριν πεθάνει. Αμέσως ο βασιλιάς φώναξε το φούναρι και το μάγειρά του και τους πάντρεψε με τις δυο κοπέλες. Είπε να ετοιμάσουν και τους γάμους του γιού του με την πιο μικρή που την έλεγαν Αρετή. Η μόνη που ήταν στεναχωρημένη ήταν η βασίλισσα που θα έπαιρνε ο γιος της κόρη πτωχή και όχι βασιλοπούλα. Αλλά τι να κάνει αφού έτσι αποφάσισε ο άντρας της. Έγιναν οι γάμοι και τα ξεφαντώματα. Πέρασαν οι μήνες. Έμεινε η Αρετή έγκυος. Πάνω στον καιρό που κόντευε να γεννήσει, γίνεται ξεσηκωμός στο βασίλειο και φεύγει ο βασιλιάς και ο γιος του για τον πόλεμο. Πάει η βασίλισσα και βρίσκει τη μαμή. «Θα σου δώσω 5 λίρες», της λέει. «Αν στη γέννα σκοτώσεις το παιδί που θα γεννήσει και θα βάλεις στη θέση του ένα γατί». Πιάνουν την Αρετή η πόνη της γέννας, γεννά ένα μωρό, ένα γόρι, και έφεξε όλο το σπίτι. Παίρνει η μαμή το μωρό και βάζει στη θέση του ένα γατί. «Άντε, και έχεις κι άλλο μωρό», της λέει η μαμή. «Γεννάει και ένα κορίτσι». Έλαψε ξανά το σπίτι. Παίρνει και το κορίτσι η μαμή και βάζει στη θέση του ένα σκυλί νεογέννητο. Η μαμή λυπήθηκε τα μωρά και δεν τα σκότωσε. Τα έβαλε σε ένα σεντούκι αλυμένο με πίσα για να μην βρέχεται και τα έριξε στη θάλασσα. Η Αρετή, όταν συνήλθε από τη γέννα και γύριψε τα μωρά της, της είπαν: «Σε τιμώρησε ο Θεός για την αλαζονία σου που είπες ότι θα γεννήσεις τόσο σπουδαία παιδιά και σου έστειλε ένα χατί και ένα σκυλί». Γύρισε και ο βασιλιάς με τον γιο του από τον πόλεμο, ρωτούν για τη γέννα, μαθαίνουν τι έγινε και θύμωσαν πολύ. Έδιωξαν την Αρετή έξω από την πόλη να ζει σε μια καλύβα και να τρώει μόνο ψωμί και νερό. «Ας αφήσουμε την Αρετή να κλαίει τη μοίρα της και ας δούμε τι έγινε ο Βεζίρης που είχε πάει να βρει την κόρη του». Βρήκε πλοίος την απόβαθρα και ξεκίνησε για την Ανατολή. Ένα πρωί, στα ανοιχτά της Πάφου, μετά από μια φουρτούνα, καθόταν έξω και έβλεπε τα κύματα. Ξαφνικά, βλέπει ένα σεντούκι να πλέει πάνω στο νερό. Φωνάζει τον καπετάνιο, κατεβάζουν ένα ναύτη με σκοινιά και φέρνουν το σεντούκι πάνω στο πλοίο. Κοιτάσουν και τι να δουν. Δύο μωρά χρυσαφένια. Πάνω στο πλοίο είχε κατσίκα και με το γάλα της κατσίκας τάισαν τα παιδιά. Φτάνουν στην Ατάλεια και έχετε μήνυμα ότι πέθανε η κόρη του Βεζίρη. Ο Βεζίρης είπε στον καπετάνιο να βρει γυναίκα να θυλάσει τα μωρά και κλείστηκε στον πύργο του και θρύνησε την κόρη του. Από τη λύπη του αποφάσισε να μην γυρίσει πια στην Κύπρο. Όταν του πέρασε κάπως το μαράζι της κόρης, πήγε να δει τα παιδιά και αποφάσισε να τα πάρει κοντά του. Βάφτισε το αγόρι Νικόλα και στο κορίτσι έδωσε το όνομα της κόρης του, Θεοδώρα. Όλοι νόμιζαν ότι ήταν δικά του παιδιά. Τους έφερε τους καλύτερους δασκάλους. Έμαθαν φιλοσοφία, μαθηματικά, αστρονομία. Όταν μεγάλωσαν, ο Βεζίρης είχε πια γεράσει. Τους φώναξε κοντά του. «Δεν είμαι εγώ ο πατέρας σας», τους είπε. «Ο πατέρας σας πρέπει να κατάγεται από την περιοχή της Πάφου, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Σας βρήκα στα ανοιχτά της θάλασσας της Πάφου μέσα σε ένα σεντούκι. Όταν πεθάνω θα μου κάνετε τα δέοντα, θα πουλήσετε τα υπάρχοντά μου. Έχω μια φοράδα κυπριώτισσα που την έφερα μαζί μου με το πλοίο. Θα μπαρκάρετε για την Κύπρο, θα καβαλικέψετε τη φοράδα χωρίς να τη χτυπήσετε και όπου σας πάρει εκεί θα βρείτε τον πατέρα σας και τη μάνα σας». Έτσι και έγινε. Πέθανε ο Βεζίρης, πούλησαν τα υπάρχοντά του, γέμισαν 2 καλάθια λίρες, έβαλαν τη φοράδα στο πλοίο και μπάρκαναν για την Κύπρο. Έφτασαν στην Πάφο και κατέβηκαν στο λιμάνι. Σεριάνισαν στην αγορά. Ήταν μια γυναίκα, πουλούσε λαχανικά. Σκύβει η φοράδα και τρώει ένα από τα λάχανα. Τη δίνει μια γυναίκα και αλλάζει δρόμο η φοράδα και φτάνει σε ένα χανί. Φωνάζουν τον νοικοκύρη, βγαίνει ένας Τούρκος μεγέννη. Τον έλεγαν Μπραήμι. «Μπας, και ήταν ο Οθωμανός ο πατέρας μας», σκέφτηκαν τα παιδιά. Αλλά δεν είπαν τίποτε. Τους ζήτησαν ένα δωμάτιο, ασφαλισμένο να βάλουν μέσα τα λεφτά τους. Τους έδωσε ένα δωμάτιο με σιδερένια πόρτα και λουκέτο. Έμειναν 15 μέρες στο χανί του Μπραήμι, χωρίς να καταλάβουν τίποτε. Του είπαν να ψάξει να τους βρει κανένα μέρος να χτίσουν ένα σπίτι. Έρχεται μια μέρα ο Μπραήμις και τους λέει: «Σήμερα άκουσα τον Τελάλη να λέει ότι πουλιέται ένα μέρος απέναντι στο παλάτι, αλλά θέλει λεφτά πολλά». Δίνουν στον Τούρκο ένα σακί λίρες και του λένε: Όποιος βάζει 5, εσύ θα βάζεις 6. Όποιος βάζει 10, εσύ θα βάζεις 11. Μέχρι να πάρεις το μέρος. Βάλε ο ένας, βάλε ο άλλος. Έφτασαν τις 900 λίρες. Λέει ο βασιλιάς: Ας το αφήσουμε τον Τούρκο που θα βρει 900 λίρες. Πάλι δικό μας θα μείνει. Βγάζει ο Τούρκος και μετράει 900 λίρες και έμειναν όλοι άφωνοι. Σχεδιάζουν ένα παλάτι με κήπο και νερά. Αρχίζουν οι μαστόροι και χτίζουν και ο λιπάφος μαζευόταν για να δει. Βάζουν και ένα μπαλκόνι αντίκρι του μπαλκονιού του βασιλιά. Καθόντουσαν τα παιδιά στο μπαλκόνι και αχνάντευαν τα πλοία στο λιμάνι. Καθόταν και το βασιλόπουλο και τα βλέπε, γιατί είχε γίνει πια βασιλιάς, γιατί είχε πεθάνει ο πατέρας του, ο βασιλιάς, από τον καημό του που δεν γύρισε ο βεζίρης. Τέτοια παιδιά περίμενα κι εγώ να γεννήσει η γυναίκα μου, σκεφτόταν και μαράζονταν. Κάθε απόγευμα έβγαινε ο βασιλιάς στο μπαλκόνι, έβλεπε τα παιδιά και αναστέναζε. Τώρα έβλεπε και η μάνα του που ζούσε ακόμα και μια υποψία πέρασε από το μυαλό της. Φώναξε τη μαμή. «Πες μου την αλήθεια, τι έκανες στα μωρά?» Της είπε και η μαμή της ομολόγησε ότι τα έβαλε σε ένα σεντούκι στη θάλασσα. «Αλίμονό μας», της λέει η βασίλισσα, «σίγουρα είναι αυτά τα παιδιά και σώθηκαν». «Μη στεναχωριέσαι», της λέει η μαμή, «κάτι θα σκεφτώ». Μια μέρα λοιπόν που έλειπε ο Νικόλας και κυνηγούσε στα βουνά της Πάφου, δήθηκε η μαμή Ζητιάνα και πήγε κάτω από τον μπαλκόνι της Θεοδόρας. «Έλα είστε με τη φτωχή και την άρρωστη», έλεγε. Την άκουσε η Θεοδόρα και της έριξε μια δεκάρα από τον μπαλκόνι. Η μαμή άφησε τη δεκάρα να πέσει στο χώμα και καμώθηκε πως δεν την έβρισκε. «Πούντο, πούντο», κλαψούριζε, «και θα έρθει κανένα παιδί να μου την πάρει». Τη λυπήθηκε η Θεοδόρα και κατέβηκε να της τη βρει. Τη βρήκε και της την έδωσε και η μαμή που ήταν και μάγισσα έπιασε το χέρι της κόρης και της είπε: «Κόρη μου, φτιάξατε ωραίο σπίτι. Αν είχατε και το πουλί του Όλβερ θα γινόσασταν αληθινά ευτυχισμένοι». Τα λόγια της μαμής γέννησαν έρωτα στην καρδιά της Θεοδόρας και το πουλί και από εκείνη τη στιγμή εκείνη δεν μπορούσε να σκεφτεί τίποτα άλλο και έπεσε σε μελαγχολία. Γύρισε ο Νικόλας από το κυνήγι, έφερε περδίκια, φραγκολίνες. Τίποτα η Θεοδόρα, ούτε να φάει ήθελε, ούτε να πιει, γιατί έτσι πεθαίνει ο άνθρωπος που τον πιάνει ο καημός του έρωτα. Ο Νικόλας δεν μπορούσε να βλέπει την αδερφή του μαραζωμένη και αποφάσισε να πάει να της φέρει το πουλί του Όλβερ. Γέμισε ένα δυσάκι με παξιμάδια, ανέβηκε στο άλογο του και ξεκίνησε. «Δεν θα ανοίξει σε κανένα όσο λείπω», είπε στην αδελφή του πριν φύγει. 7 μέρες και 7 νύχτες περπατούσε. Την 7η μέρα, ενώ έδειε ο ήλιος, είδε ένα σπίτι απέναντί του. Άνοιξε την πόρτα και μπήκε μέσα. Βρέθηκε σε μια μεγάλη κουζίνα. Μια τεράστια χύτρα με 40 χερούλια σιγόβραζε πάνω στη φωτιά. Τη σηκώνει με τα χέρια του τα δυο, κάθεται στο τραπέζι και αρχίζει να τρώει γιατί ήταν πολύ πεινασμένος από το ταξίδι. Καθώς έτρωγε, βλέπει έναν δράκο να πηγαίνει δειλά πίσω από μια κασέλα. «Είμαι ο Προκόπης», είπε ο δράκος. «Τα αδέρφια μου, οι 39 δράκοι, πήγαν να κυνηγήσουν και εγώ έμεινα να μαγειρέψω. Τη χύτρα αυτή μπορούμε να τη σηκώσουμε μόνο και οι 40 μαζί. Αν λείπει κάποιος, δεν μπορούμε. Για να τη σηκώσεις, μοναχός σου, πρέπει να είσαι ο πιο δυνατός άνθρωπος στον κόσμο». Σε λίγο ακούστηκε σαματάς. Μπήκαν μέσα οι δράκοι, έμειναν όλοι να κοιτάζουν τη χύτρα που δεν ήταν στη θέση της. Ο Προκόπης τους είπε τι έγινε και όλοι προσκύνησαν τον Νικόλα και του είπαν ότι από τώρα θα είναι το αφεντικό τους. Κάθισαν όλοι μαζί στο τραπέζι και όπου με ζεις, όπου σηκωτάκι, το διάλεγαν και το έδιναν στον Νικόλα. Κοιμήθηκαν το βράδυ και το πρωί που ξύπνησαν, ρώτησε ο πιο μεγάλος δράκος. «Αφεντικό, τι γυρεύεις στα μέρη μας?» «Γυρεύω το πουλί του Όλβερ», του είπε. «Μήπως ακούσατε ποτέ γι' αυτό?» Οι δράκοι δεν είχαν ακούσει ποτέ για το πουλί και συλλογίζονταν. «Άκουσε», του λέει ο μεγαλύτερος. «Στη μεριά που δει ο ήλιος και έχει πάντα χιόνια, ζει ένας άνθρωπος με αυτιά γαϊδουριού. Το όνομά του είναι αυτή της γης και έχει καφετή χρώμα. Αυτός θα ξέρει να μας πει που είναι το πουλί του Όλβερ. Θα σου δώσουμε το φτερωτό μας άλογο. Θα κλείσει τα μάτια σου και μέχρι να τα ανοίξεις θα σε έχει πάρει στη σπηλιά όπου μένει το αυτή της γης και θα το πεις τι θέλεις και αυτός θα σε βοηθήσει γιατί ακούει κάθε τι που γίνεται σε αυτή τη γη». Ο Νικόλας κάθισε στο φτερωτό άλογο, έκλεισε τα μάτια του και όταν τα ξανά άνοιξε ένιωσε κρύο και είδε μπροστά του την είσοδο μιας σπηλιάς. Κατέβηκε από το άλογο και μπήκε μέσα. Μέσα στη σπηλιά ήταν ξαφνιωμένος κάτω στο χώμα ένας περίεργος άνθρωπος με μια τεράστια γενιάδα και είχε κουμπισμένα τα αυτιά του στο χώμα. Μόλις είδε τον Νικόλα, σηκώθηκε και τον χαιρέτησε. Το αυτή της γης. Δεν είχε μόνο αυτιά γαϊδουριού, είχε και μάτια λιπερά, μεγάλα. Όπως έχουν τα γαϊδούρια που έχουν τα πιο ωραία μάτια στον κόσμο. «Ψάχνω να βρω το πουλί του Όλβερ», είπε ο Νικόλας, «και ήθελα να με βοηθήσεις». «Αχ, τον ξέρω τον καημό του έρωτα», είπε το αυτή της γης. «Δεν τα λυπάσαι τα νιάτα σου». Η αδερφή μου, από τη στιγμή που μπήκε στην ψυχή της ο έρωτας για το πουλί, ούτε τρώει, ούτε πίνει. «Τι να την κάνω τη ζωή χωρίς τη Θεοδώρα». «Τότε άκουσε», είπε το αυτή της γης. «Στα μέρη που ανατέλει ο ήλιος, υπάρχει μια πηγή ανάμεσα σε δύο βουνά. Τα βουνά αυτά ανοίγουν και κλείνουν και τα προσέχει ένας δράκος. Θα πάρεις μαζί σου ένα ασκή, κουμανταρία κυπριώτικη, γιατί ο δράκος αυτός αγαπά πολύ το κρασί. Στην όχθη της πηγής φυτρώνει ένα κυπαρίσι που δεν έχεις δει πιο ωραίο του κόσμου. Πάνω σε αυτό το κυπαρίσι είναι το πουλί του Όλβερ που κελαϊδάει πιο όμορφα από κάθε άλλο πουλί και μιλάει κάποτε με ανθρώπινη φωνή. Κανένας δεν μπόρεσε μέχρι σήμερα να το πιάσει». Ο Νικόλας ευχαρίστησε το αυτή της γης, βγήκε πάνω στο άλογο, έκλεισε τα μάτια και ξαναβρέθηκε στο σπίτι των 40 δράκων. «Σε περιμέναμε, αφέντη», του είπαν, «και σου μαγειρέψαμε μπεκάτσες». Ο Νικόλας έφαγε, κοιμήθηκε και το πρωί έκαναν τις ετοιμασίες για το ταξίδι. Έδωσαν το ασκή με την κουμπαταρία πάνω στο άλογο και πήρε και τον Προκόπη για βοηθό. Ταξίδεψαν 7 μέρες. Ο καιρός άρχισε να γίνεται πιο ζεστός. Έβλεπαν γύρω φοίνικες, ανθρώπους που φορούν περίεργα ρούχα και έφτασαν στις δύο μεγάλες πέτρες. Είδαν τον δράκο το φρουρό να κάθεται βαριεστημένος κάτω από μια σικιά. «Καλώς τα παλικάρια», τους φώναξε. «Καλώς σε βρήκαμε, τι κάνεις», είπαν αυτοί. «Τι να κάνω», λέει ο δράκος. «Από τον καιρό που πέρασε από εδώ ο βασιλιάς Αλέξανδρος, δεν έχω πει ούτε μια σταλιά κρασί». «Σου φέραμε κουμανταρία κυπριώτικη», είπε ο Νικόλας. «Αλλά θα κάνουμε συμφωνία. Θα κρατάς το βράχο ανοιχτό και θα πάμε στην πηγή». «Δεν λυπάστε τα νιάτα σας», είπε ο δράκος. «Πόσα τέτοια έχω ακούσει. Να κάνεις αυτό που σου λέμε», είπε ο Νικόλας. «Πρέπει πρώτα να πιω κρασί να δυναμώσω για να μπορώ να κρατώ τις πέτρες ανοιχτές», είπε ο δράκος. Του έδωσαν λίγο κρασί να πιει και τα μάτια του έλαψαν. Σαν άνοιξε το βουνό, άπλωσε τα χέρια του και κράτησε ανοιχτό την ώρα που σαν αστραπή ο Νικόλας με το φτερωτό άλογο μπήκε στην πηγή και άρπαξε το πουλί από τα φτερά. Χαρές η Θεοδώρα που της πήγε το πουλί, το έβαλε σε ένα χρυσό κλουβί και όλη τη μέρα κελαϊδούσε. Ώρες-ώρες το πουλί μιλούσε με ανθρώπινη φωλή και έλεγε κάτι λέξεις που δεν καταλάβαινε η Θεοδώρα. «Καλύβα», έλεγε το πουλί. «Καλύβα, καλύβα». Η Θεοδώρα ξαναμπήκε το χρώμα της στην όρεξή της και κάθονταν τα δύο αδέρφια όπως πρώτα στο μπαλκόνι και αχνάντευαν. Τα βλέπει και ο βασιλιάς από δίπλα και αναστέναζε. «Αχ», έλεγε, «τέτοια παιδιά μου είχε τάξει να μου γεννήσει η γυναίκα μου. Τέτοια ηλικία και ομορφιά θα είχα». Τα έβλεπε, τα ξανάβλεπε. Δεν χόρτενε. Σκέφτηκε λοιπόν να τους καλέσει στο παλάτι. Γράφει ένα γράμμα και τους το στέλνει. Μόλις έφτασε ο αγγελιοφόρος με το γράμμα στο χέρι, το πουλί άρχισε να πετάει πάνω από το κλουβί. Χαλούσε τον κόσμο. «Να καλέσουν και αυτός που είναι στις καλύβες», είπε το πουλί. «Τι να κάνουν τα παιδιά», φωνάζουν πίσω τον αγγελιοφόρο και στέλνουν μήνυμα του βασιλιά ότι για να πάνε στον δείπνο πρέπει ο βασιλιάς να καλέσει και αυτούς που ζουν σε καλύβες. Ο βασιλιάς μόλις το άκουσε θύμωσε. Όταν όμως το απόγευμα είδε τα δύο παιδιά πάνω στο μπαλκόνι, ο πόθος του να τα γνωρίσει ήταν τέτοιος που έδωσε διαταγή να καλέσουν στο παλάτι όλους τους φτωχούς και ρακένδιτους που μέναν στις καλύβες στην Πάφο και τα περίχωρά της. Έστησαν τραπέζια στον κήπο του παλατιού και από το απόγευμα άρχισε να μαζεύεται ο κόσμος. Σε μεγάλες χύτρες μαγείρευαν γίδα με σιτάρι, ένα φαγητό που στην Πάφο το λένε ρέση. Κάποια στιγμή έφτασε στη γιορτή και ο Νικόλας με την αδερφή του. Το πουλί είχε βγει από το καλύβι του και καθόταν πάνω στον ώμο της κοπέλας. Καθώς μπήκαν στο παλάτι, πέταξε και κάθισε στον ώμο και στην παλάμη μια στοχής ξερακενής γυναίκας. Η γυναίκα την άχθηκε τρομαγμένη. «Μη φοβάσαι, αρετή», είπε το πουλί με ανθρώπινη φωνή. «Είναι τα παιδιά σου που σου τα πήραν, η Θεοδώρα και ο Νικόλας». «Να η μητέρα σας», είπε το πουλί στα δύο παιδιά. Η Θεοδώρα και ο Νικόλας πλησίασαν τη γυναίκα, της έπιασαν το χέρι και την οδήγησαν στο παλάτι. «Ήρθαμε στο δείπνο με τη μητέρα μας», είπε ο Νικόλας στο βασιλιά. Ενώ την ίδια στιγμή η μητέρα του βασιλιά λιποθύμησε από την ταραχή της. «Ήρθαμε από την Ανατολή», είπε ο Νικόλας, «να βρούμε τον πατέρα μας και τη μάνα μας. Ο βεζίρης που μας μεγάλωσε μας έστειλε εδώ γιατί μας βρήκε βρέφη σε ένα σεντούκι μέσα στη θάλασσα στα ανοιχτά της Πάφου». Ο βασιλιάς τα είχε χαμένα και κοίταζε μια τα παιδιά και μια την αρετή. Η αρετή διηγήθηκε με τη σειρά της την ιστορία της και ο βασιλιάς διέταξε να φέρουν τη μαμή. «Θα σου χαρίσω τη ζωή», της είπε. «Αν μου πεις όλη την αλήθεια, αν κοιτάξεις όμως να μου πεις ψέματα, θα έχεις ένα κακό τέλος». Η μαμή διηγήθηκε πως έριξε τα δύο μωρά στο γυάλο μέσα στο σεντούκι γιατί τα λυπήθηκε. Ο βασιλιάς γονάτισε μπροστά στην αρετή. «Συγχώραμε», της είπε, «για το κακό που σου έκανα τόσα χρόνια στην καλύβα, να τρως ψωμί και νερό». Φίλησε τη Θεόδωρα και τον Νικόλα. «Σήμερα», είπε, «είναι η πιο χαρούμενη μέρα της ζωής μου». 40 μέρες ξεφάντωναν από τη χαρά τους και το βασίλειο της Πάφου έγινε δυνατό και πρόκοψε και σε όλη την οικουμένη μιλούσαν για τις καλοσύνες, την ομορφιά και τη δύναμη του Νικόλα και της Θεοδόρας. Και ακόμα μέχρι σήμερα προκόβει.
Ευχαριστούμε παιδιά που μείνατε μαζί μας όλη αυτή την ώρα. Πιστεύουμε να χαρήκατε την εκπομπούλα σας σήμερα. Ευχαριστούμε και τη Ρένα που μας διάβασε αυτό το ωραίο παραμύθι. Σας χαρίζουμε και το τελευταίο τραγουδάκι που λέγεται «Τα πουλιά» και σας χαιρετούμε. Σας ευχόμαστε καλή εβδομάδα και καλή Σαρακοστή.
Γύρω από τη γη μας φτιάξανε τα πουλιά που πουλένια αλυσίδα που μας γλυκό και λαϊδά. Κάθε μέρα να ξυπνάμε με κέφι, με χαρά. Τη μέρα που αρχινάμε να την πάμε πιο ψηλά. Κι όλα λένε σήκου άιντε, σήκου ήρθε η αυγή. Μην κοιμάσαι άλλο σήκου, έλα βιάζεται η ζωή. Κι όλα λένε σήκου, έλα, ο Χριστός σε προσκαλεί. Κάνε το σταυρό σου, σήκου, κάνε και μια προσευχή. Κάθε μέρα να ξυπνάμε με κέφι, με χαρά. Τη μέρα που αρχινάμε να την πάμε πιο ψηλά. Κι όλα λένε σήκου, άιντε, σήκω ήρθε η αυγή. Μην κοιμάσαι άλλο σήκου, έλα βιάζεται η ζωή. Κι όλα λένε σήκου, έλα, ο Χριστός σε προσκαλεί.